No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille pitkästä aikaa ja terveisiä sieltä Hartolan pienestä kuningaskunnasta. Meillä oli siellä eilen kaksi asiakokousta ja sitten oli hengellinen kokous ja Herra puhui meille siellä hyvin voimakasta profeetallista sanaa meidän lähetystyöstä ja oli ihan mukava pitkän päivän jälkeen sitten oikeasta vuoteeseen, mutta se mukavuus loppui sitten siihen, kun ajattelin, että kohta saa nukahtaa, niin sitten vähän 11 jälkeen sitten anoppi soitti, että appiukko on saanut sydänkohtauksen jo tajuttomana Tampereella. Hän oli puoli tuntia elvytetty ja sitten vasta lähdetty viemään. Mutta kuitenkin hän oli tullut aamuun mennessä nyt sitten tajuihinsa, että kun tuo Hilka kertoi omista kokemuksista, niin tämä hengellinen työ on sellaista, että toisessa laadessa saat voiton ja toisessa on sitten yrittää sieluvihollinen iskeä sieltä kilven reunan väliin. Mutta sitten mulla jäi mieleen tuossa, kun laulettiin, että mitä ne mahtaa puuhailla siellä taivaassa, niin tuolta jostakin 80-luvulta sellainen kokemus, kun en ollut vielä kauan ollut uskossa ja sitten oli semmoinen aika voimakas sanan nälkä ja sitten tein semmoista koneurakointityötä ja siellä joskus sitten päivä venyi aika pitkäksi. Ja muistan sitten yhden illan, kun tulin sitten tuossa joskus, olisiko sitten ollut 6:30 aikaan illalla sitten kotiin tai joku vartin yli 6 se ehkä oli. Ja vaimolla oli sitten kakku uunissa ja minä kerkisin vaan istua siihen ruokapöytään ja sitten siinä oli lehti auki ja siinä sitten oli kokousilmoitus, että Pekka Karjalainen puhuu siellä Lusissa, siellä sanotaan nyt semmoisen 40 kilometrin päässä. Ja minä katsoin kelloa ja sitten sitä lehti-ilmoitusta ja sanon vaimolle, että ota kakkuunista, että nyt lähdetään. Ja minä sitten haalarit heitin vaan sen nurkkaan ja jotakin vähän parempi yritin lauhissa laittaa päälle ja sitten mentiin. Sitten Pekka rupesi puhumaan ja hän sanoi, että minulla oli tälle illalle valmisteltu hyvä aihe. Mutta yhtäkkiä se on nyt pyyhitty pois ja sitten hän sanoi, että kiire on ollut ja hallarit on heitetty nurkkaan ja kiireessä tullaan kokoukseen. Pysähdy, minä julistan sinulle Herran sanan. Ja sitten hän julisti sen Herran sanan, kun meillä oli aika kova ahdistus, niin hän muistutti siitä Danielin kirjasta, että kun ne kantoi sitten niitä Danielin ystäviä sinne tuliseen pätsiin, ja Danieliakin muistaakseni, kun Daniel oli leijonien kanssa. Joka tapauksessa kuitenkin kannettiin niitä miehiä sinne pätsiin, niin sitten Pekka muistutti siitä, että vain ne kantajat paloivat. Mutta sitten hän jatkoi sitten sitä varsinaista aihettaankin, ja sitten hän kertoi, että kun hän soittaa hengellisissä kokouksissa hanuria, niin kaikki ei sitten kestä sitä hänen tyyliänsä. Mutta sitten hän viittasi sellaiseen ajatukseen, että mutta kuitenkin sitten kun tulet sinne kerran sinne taivaaseen, jos minä olen mennyt ennen sinua, niin siellä minä sitten soitan siellä kiitoksia Ylistyksen kadun kulmassa sitä kultaista hanuria kaikesta huolimatta. Niin se on hänen puuhailunsa sitten siellä taivaassa. Eli taivas on sellainen paikka, että kannattaa kilvoitella. Koska uskon päämäärä on sielujen pelastus ja yksilön kohdalla sielun pelastus, niin tietysti se uskon päämäärä on sen pelastuneen sielun selviytyminen sinne Jumalan taivaaseen. Niin kuin se siellä korintolaiskirjeessä on, että vain voittajat seppelöidään. Ja meitäkin niin kuin kehotetaan tai kehottamaan toinen toistamme niin kauan kuin olemme täällä tiellä, ettei kukaan jäisi taipaleelle. Niin se on tärkeää tämä kilvoittelu mennä eteenpäin. Eilisen saaran minä omistin David Wilkersonin muistolle ja hän on sitten juoksunsa päättänyt ja on siellä Jumalan taivaassa pitkän päivätyön jälkeen. Niin se on niin kuin meille kannustus kilvoitella, niin kuin Paavalikin sanoi, että niin kuin hän, niin kyllä voi David Wilkersoninkin osalta sanoa samalla tavalla, että kilvoitelkaa niin kuin hän, että saatte seppeleen. Eli hän teki loppuun asti työtä ja kantoi hedelmää ja eli oli sekin esillä, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Joskus vuosia sitten oli aamuyöllä tulossa tuolta Pohjanmaalta kokousmatkalta ja sitten minulla oli siellä sitten sellainen Mattilan Paavo, joka lähetti teille terveisiä, niin hän oli sitten lainannut sellaisen minulle semmoisen Dennis Clarkin saarnan, jossa Dennis Clark sitten saarnasi voimallisesti Jumalan sanaa ja sitten Jouko Neulanen tulkkasi sitä. Sitten kun mä olin vähän aikaa sitä kuunnellut, niin mä yhtäkkiä havahduin sellaiseen tietoisuuteen sinä sisimmässäni, että hyvänen aika, että nämä molemmat veljethän ovat taivaassa ja nämä vanhurskaat puhuvat vielä minulle kuoltuankin Jumalan sanaa. Eli Jumalan tahto on, että kun me lähdemme sinne puuhailemaan sinne taivaaseen, että se hedelmä täällä, se vanhurskaus julistaisi edelleen, että Jeesus Kristus on Herra. Moni varmasti on seurannut näitä David Powsonin opetuksia ja muistaakseni se oli niissä siinä ensimmäisessä kerrassa, kun hän kävi Tampereella, niin hän kertoi sitten, kuinka hän on, tai oli neljännessä polvessa sitten metodisti, mutta hän joutui sitten sen tähden, kun hänen isänsä oli niin kuuluisa metodisti saana, joka oli johtanut yli 10 000 ihmistä pelastukseen, niin hän ei voinut toimia enää siinä liikkeessä, kun kaikki sitten samaisti hänet tai odotti häneltä samanlaista voitelua kuin isältä. Ja oli siinä ehkä muitakin syitä, että hän lähti sitten vähän eri tavalla rakentamaan tätä elämäänsä, mutta kertoi kuitenkin lämmöllä näistä esi-isistään ja uskon puhdistuksestakin, mikä oli vaikuttanut sitten ja sen hedelmä, että hänkin saa olla uskossa. Niin sitten hän kertoi, että joku niistä esi-isistä on siellä jossakin, olisiko se Pohjois-Englannissa tai Veitsissä, haudattuna ja sitten siinä hautakivessä lukee, että oi mikä kokous. Tai jotenkin tällä tavalla, se on tietysti, miten se englannista käännetään, mutta kuitenkin siinä viitataan siihen ylösnousemukseen ja karitsan häihin ja siihen lopulliseen juhlaan taivaassa. Että se on niin kuin ne profeetallinen julistus siinä hautakivessä, että näistä mullista sitten se mitä siinä sitä ruumiissa, sitä on sen ylösruumiin siemen, niin tästä tämän kiven vierestä nousee sitten siihen voittajien kokoukseen tämä metodisti saarnaaja sitten. Niin siinä on vähän ollut ajatusta, ilmeisesti se saattaa olla, että tämä saarnaaja on sen jo itse määrännyt ennen kuolematan, että sinne kiveen ei laiteta mitään kunnioittavia värssiä, vaan että oi mikä kokous. Eli tämä tämmöisenä alkupuheena ja kannustuksena, että kannattaa kilvoitella, että pääsee sinne puuhastelemaan sinne juhlakokoukseen, jos siellä oikeasti sitten puuhastellaan, mutta koska kuitenkin profeetallisten kirjoitusten valossahan Jumalan taivas on se pysyvä ja lopullinen sapatin lepo. Eli nyt tämä kaikki, mitä täällä ajassa sitten on Kristuksessa, meillä on niin kuin omista teoista se sapatin lepo ja tietysti on sapatti niin kuin Jumalan järjestyksen lepopäivä, mutta sitten ne on kaikki vasta maistiaisia siitä, että tulee se lopullinen pysyvä lepo, kun me ollaan pois tästä. Eli väsymys on tämän fyysisen ruumiin ominaisuus, koska Jeesus sanoi, että minä ja isä teemme työtä yötä ja päivää. Eli siinä, kun Jumala on näkymätön henki ja kun Jeesus on tämän näkymättömän hengen kuva kolossalaiskirjeen mukaisesti, niin ei se henki tarvitse sitä lepoa, niin se voi sitten 24 tuntia puuhastella siellä tai ylistää tai tehdä, mutta se on sitten Jumalan asia, että mitä hän siellä meillä teettää. Minä puhuin eilen tästä Pietarin toisen kirjeen ensimmäisestä luvusta ja koin jotenkin, että tutkin sitä vielä tuossa sydämessäni yöllä vähän lisää ja novumistakin vähän lisää ja koin jotenkin, että palaan siihen aiheeseen tänäänkin, koin, että siinä on jotakin jaettavaa myöskin tälle joukolle. Mutta sanon jo etukäteen, että se on niin syvällinen teksti, että minä tunnustan rehellisesti, että pystyn jakamaan teille siitä vain pienen viipaleen. Mutta turvaan siihen, että Jumalan pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta Kristusta, että hän on voimallinen sitten kirkastamaan Kristusta siltäkin osin, että missä minun on lopetettava sen tähden, että en kaikkia siitä ymmärrä. Eli Pietarin toinen kirja, ensimmäinen luku. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen Jumalan voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistautuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli ensin tämän tervehdyksensä jälkeen, kun Pietari viittaa tähän omaan palvelutehtävänsä ja niin edelleen, niin sitten jakeessa 2 hän aloittaa, että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli jos me ajatellaan nyt tätä hetkeä, niin meillä on tietty määrä Jumalan armoa ja Jumalan rauhaa, mutta nyt apostoli sitten toivoo, että se lisääntyköön meissä ja meidän keskuudessamme, armo ja rauha. Eli yksilö uskovassa Jumala tahtoo, että se, nämä lisääntyvät armo ja rauha, mutta sitten myöskin kokonaisessa seurakunnassa, että Jumalan armo ja rauha, että se ikään kuin syvenee. Että sitten se lisääntyy määrällisesti, mutta sisällöllisesti syvenee meidän sydämissämme. Jossakin kohdassa sanotaan, että Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi varjelkautta totuudessa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin Jumalan tahto on, että meillä on se armo ja rauha. Mutta jos ajatellaan, mikä on sitten armon vastakohta, että mihin sitten, että jos ei se lisäänny tai sitä ei ole, jos ajatellaan nyt ensin rauhan vastakohta, niin se tietysti, jos vaan suoraan käynnetään suomen kielestä, niin se on rauhattomuus. Mutta sitten jos armoa ajatellaan, että mikä on sen vastakohta, niin ei siihen voi hengellisesti laittaa sanaa armottomuus pelkästään, sitä ei ehkä silloin ymmärrä. Vaan kysymys on silloin siitä, että ihminen on silloin jossakin elämässä oman tahdon tiellä, omassa varhurskaudessa ja tekemässä niitä laintekoja, joissa sanotaan, että älä tartu, älä maista, älä koske. Eli se armon vastakohta on semmoinen vähän niin kuin kireä ilmapiiri. Piiri niin kuin jossakin niin kuin myrskyn alla niin, tai edellä, niin armo merkitsee sitä, että eletään siitä ristin sanomasta ja eletään siitä ylösnousemuksen voimassa. Eli eletään Kristuksessa ja Kristuksen voimassa. Ja taas sitten, jos mennään sinne armottomuuden puolelle, niin silloin siellä se lain vasara tai lain miekka iskee, ja sehän synnyttää kuolemaa, sillä sana sanoo, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Nämä on sellaisia perusasioita, mutta tuolla arjen keskellä, kun me ollaan näissä koituksissa, ihmiset loukkaa meitä ja sitten on kaiken maailman villitsevät harhaopit ja muut, niin ei, se on hyvinkin tavallista, että että jotkut, voisiko sanoa, niin kuin kalvajasirkat ja syöjäsirkat alkaa syömään sitä armoa ja rauhaa meistä pois. Mutta jos me valvomme tilaamme, niin me saamme sen armon aina palautua sinne armon puolelle ja rauhan puolelle. Jumalan tahto tietysti, että ei mikään voi järkyttää sitä rauhaa, joka meillä on Kristuksessa. Niin kuin se jotenkin on sanottu, että kuka voi teidät niin kuin erottaa Kristuksen rakkaudesta, alastomuusko vai vaino vai miekka ja niin edelleen. Ja tietysti vastaus on siihen kysymykseen, että ei mikään. Mutta kuitenkin sillä edellytyksellä, että me emme salli itseä itseltämme ryöstettäväksi armoa ja rauhaa pois. Kiersin joskus 80-luvulla sellaisen kenialaisen julistajan mukana ja sitten hän sanoi, että voihan sinne sinun olohuoneeseesi tulla vaikka hirvi, jos sinä jätät oven auki. Niin jos sinä annat sen armon ryöstäjän tulla tai rauhan ryöstäjän, niin silloin se alkaa syömään sitä. Ei se tuhojasirkka ja kalvajasirkkakaan siellä Malakian kirjassa, ei se itsestään tule, vaan se tulee niiden erilaisten syntien ja sitten kymmenysten laiville tai joku muun syyn takia ryöstämään sitä täydellistä siunausta, eli oikeastaan armoa ja rauhaa. Mennään eteenpäin, jae 3. Koska hänen Jumalan voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisessa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. No, tämäkin on peruskysymys, että Kristuksessa meillä on kaikki. Sanotaan näin, jos meillä on Kristuksen rakkaus, ja meillä on nimenomaan se ensimmäinen rakkaus, niin meillä on silloin kaikki. Eli meiltä ei puutu mitään. Tai jotenkin Vanhan testamentin tekstin perusteella, että Herraa pelkääväiseltä ei mitään puutu. Hänellä on silloin ne viheriäiset niityt ja virvoittavat vedet ja niin edelleen. Eli hän on lahjoittanut meille kaikki, mutta ne on omistettava nämä asiat uskon kautta. Eli kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli kaikki, mitä pieni ihminen tarvitsee arjen keskellä, se on lahjoitettu meille. Mutta kaikki, mitä me tarvitaan, niitä hengellisiä ominaisuuksia Jumalan valtakunnan työssä, toinen toisemme rakastamisessa, sielujen voittamisessa, kaikki on meille lahjoitettu. Kunhan se vaan pääsee ne ominaisuudet tulemaan meissä esille. Eli jotenkin se tarkoittaa sitä, että rakkauden pitäisi tulla pintaan. Mutta monta kertaa sillä rakkaudella on niin kuin esteitä, koska sitten Pietari siellä, olisiko sitten ensimmäisen kirjeen tekstiä, kun hän sanoi siellä sitten niin, että pankaa pois kaikki paha, ja sitten on pitkä lista niitä pahoja asioita, eli se on täällä Pietarin ensimmäisen kirjan toisessa lukussa, pankaa siis pois, ja sen alusta, pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Niin nyt sitten Jumalan järjestys tietysti, että me päästään sitä jumalallisesta luonnosta osalliseksi, on se, että täällä temppelissä tulee tilaa sille jumalalliselle luonnolle. Eli täällä on merkitys täällä Pietarin ensimmäisen kirjan toisen luvun tekstillä, kun hän sanoi, että pankaa pois kaikki pahuus ja sitten viittaa vilppi, ulkokultaus, kateus ja kaikki panettelu. Ja sitten hän jatkaa ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Sitä voisi vähän verrata siihen, että jos se menet sitä lehmää lypsämään ja se lehmä potkaisee ja sinne tulee vähän sotkua sinne ämpäriin, niin sun täytyy mennä ensin pesemään ennen kuin voit jatkaa sitä lypsyä, muuten se maito on saastaista. Niin tästä itse asiassa apostoli tässä puhuu. Mutta kerron teille vielä, koin, että henki nostaa sellaisen ajatuksen, mitä en ole koskaan saarnassani aikaisemmin käyttänyt, niin saatte jotakin uuttakin. Joskus isävainajani kertoi sellaista kertomuksesta, että kun sitten hän eli sitä nuoruutta ja sitten niitä ei siellä sitten tietysti ollutkaan siinä isossa pitäjässä, kun yksi kunnan lääkäri niin ei sitten sinne menty, kun sitten vasta jos jalka oli poikki tai pää kainalussa tai enää poskella. Mutta kaikki muut asiat sitten yritettiin hoitaa sitten sen jonkun oppineen kansanparantajan tai sellaisen kautta. Ja hän osasi sitten laittaa esimerkiksi, oli semmoinen vanha pappa, joka oli 18-vuotiaana jalka katkennut, niin tämä kansanparantaja oli sitten lastoittanut se. Ja sitten kun se sitten joskus 80-vuotiaana meni muista vaivoista, sitten kun lääketiede oli jo kehittynyt, oli enemmän palveluita, niin meni sitten muista syistä lääkäriin. Eli se kertoi, että silloin häneltä meni jalka poikki, niin ne lääkärit sanoivat, että me halutaan kuvata se jalka, ja sitten ne tunnusti, että vaikka se oli jollakin jotkut lepärangat vaan köyttänyt siihen jalan ympäri, niin lääkärit sanoivat, että ei me pystyttäisi nykyaikaisilla vehkeillä tekemään yhtään parempaa hommaa, mitä se kansanparantaja oli tehnyt. Sanoi, että ne luut oli täsmällisesti paikalla. Mutta sitten sinne tuli mies jo hänen luokseen silloin, kun isäkin jo eli ja lapsuuttaan, niin hän sitten kertoi siitä, että sinne tuli mies, jolla oli valtavat sitten vatsavaivat tai muut ongelmat, tai jossakin siellä kehossa oli semmoinen valtava kutina siellä sisällä. Ja tuo kansanparantaja sitten alkoi sekoittamaan, se oli jostakin lehdistä tehty semmoinen yrttiuute. Ja sitten siinä oli kaksi muuta potilasta, semmoista vähän isompia miehiä, niin hän sitten ennen kuin hän antoi sitä lasia sitten sille potilaalle, niin hän sanoi, että ottakaapas nyt tätä miestä kahta puosta kiinni, ja niin ne sitten otti, ja sitten se antoi sen juoman niille, ja vähän ajan päästä siitä ihon läpi tuli madot ulos. Niin jotenkin sanoisin nyt rakkaudessa, että matojen pitää tulla ulos, jotta pääsemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja saisimme omistettua ne mitä kalliimmat ja ihanimmat lupaukset. Koska jossakin toisessa kohdassa sanotaan, että vanhurskas elää lupauksen tai lupausten voimasta. Hän on lahjoittanut meille lupaukset. Mutta kuinka usein me oikeasti tartumme niihin lupauksiin, kuinka usein me sorrumme siihen Jumalan voiman sijasta, turvaamme inhimilliseen viisauteen tai nojaamme omaan ymmärrykseemme. Se on hyvin tärkeä se Paavalin sana, kun hän sanoi, että minun saarnannut ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Eli hän saarnasi niitä lupauksia, eli niistä lupausten voimasta. Mutta nyt tulee jo vanha kertomus. Eilen kerroin siitä omasta lapsuudestani, että kun se oli sitä aikaa, kun ei ollut mitään pakastimia, niin sitten aina se leivettiin se pitkä leipävarras, kun oli iso perhe, meitä oli 6 lasta. Ja saattoi siinä olla sitten vielä joskus jotakin vieraitakin meille siellä majoituksessa, niin se leivottiin aina sitten, olisiko se 3 viikon välein tai 2 viikon välein, se pitkä leipävaras leivottiin tämän ruisleipiä täyteen. Ja se riippui sitten siellä katon rajassa. Ja sitten joskus, kun sattui äiti olemaan mennyt navetalle, isä oli jossain metsässä, niin sitten minulle saattoi tulla nälkä. Ja sitten kun mä en ollut sellainen jotakin altametrinen kaveri, niin eihän sinne katon rajaan muuten päässyt, kun piti pöytä ensin hilata siihen leipävartaan alle ja sitten joku tuoli ja vielä pienempi jakkara ja sitten se äitin iso leipäveitti ja siitä riippumaan ja lopulta se leipä putosi sieltä. Niin lupaus on samanlainen, siihen on uskossa tartuttava. Niin kyllä se sieltä putoaa alas sitten. Eli niin kuin siellä sanotaan jotenkin siellä hebrealaiskirjeessä tietystä ihmisryhmässä, että se heidän kuulemansa sana ei niin kuin heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Mutta Jumalan tahto on päinvastainen, että se lupaus elää meissä ja se sana uskossa sulautuu meidän henkeemme. Niin silloin me pääsemme siitä jumalaisesta luonnosta ja voimasta osalliseksi. Eli tämä jae 3 viittaa, että hän on lahjoittanut meille kaikki. Hän on lahjoittanut meille jumalaisen voiman. Ja kaiken, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan, niin kaikki on lahjoitettu. Ja hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Eli Jumalan kutsu ei ole mitenkään epämääräinen, kun hän on kutsunut meidät pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, saatanan vallasta, rakkaan pojan valtakuntaan, niin se on semmoinen niin kuin täsmä kutsu. Hän on kutsunut kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Eli hän on tehnyt sinun ja minun kohdalla täsmällistä ja tarkkaa työtä, kun hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Me monta kertaa sanotaan, että me löysimme Jeesuksen, mutta itse asiassa se sittenkin on niin päin, että ihmisen poika on lähtenyt ja lähti etsimään sitä, mikä on kadonnut. Mutta kyllä sitä sanaa saa käyttää, että olet löytänyt Jeesuksen, niin minä pidän sitä silti sanan vastaisena. Mutta hän oli se, joka täydellisyydellä ja kirkkaudellaan kutsui meidät pimeydestä valkeuteen. Mutta sillä samalla täydellisyydellä ja kirkkaudella hän kutsuu meitä tekemään hänen tahtoaan, elämään lupauksen voimasta ja tulemaan enemmän ja enemmän tästä jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Sitten tässä jakeessa 5 sanotaan näin, että tai mennään vielä sen verran tähän jakeeseen 4, että tulisi sitä jumalallisesta luonnosta osallisia ja pelastui sitten siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli jos sinussa ja minussa on Jumalan luonto, tai voisi sanoa luonnekin, sitäkin sanaa voisi käyttää, niin se on niin kuin semmoinen suojapuku, joka työntää sitä maailman turmelusta ulos. Eli se on niin kuin joku, ikään kuin rokote, joka on kaikkia tartuntatautia vastaan, että jos sä näkisit ne virukset tai bakteerit ja sulla on oikea rokote, niin se bakteerin haukottelu siinä lähellä loppuu, kun se vasta-aine työntää sen pois. Jotain tällaista on tämä että jos meillä on jumalainen luonto, niin se pelastaa meidät turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Sitä ei voi ihan sanoa, että vastamyrkky, se on vielä enemmän, se on niin kuin, koska Jumala ei niin kuin vaikka siellä jossakin sanalaskujen kirjassa meidän käännös sanoo, että Jumalan sana on lääke koko hänen uskovan ruumiille, niin itse asiassa alkukieli sanoo siinä suoraan, että se on terveys. Eli Jumala ei vaan lääkitse, vaan hän parantaa. Eli hänellä on täydellinen suoja meille niitä himoja vastaan, jotka maailmassa vallitsee, kunhan me tulemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja elämme näiden lupausten voimasta. Sitten jae 5, niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja avuissa ymmärtäväisyyttä. Ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Niin tämä on semmoinen pitkä ikään kuin ketju, ja ei oikeastaan voi vaihtaa sitä järjestystä, silloin sitä ketjusta jää joku lenkki pois. Eli tämä ymmärrän tämän, että mikä tämä apostolin idea tässä on, että osoittamaan ensin niissä uskoissanne avuja. No nyt tämä avusana ei oikein puhu meille oikeastaan hyvin paljoa mitään, mutta sitten esimerkiksi Novumi on kääntänyt sen sitten sanaksi hyve. Eli siinä puhutaan sellaisista ominaisuuksista, jotka Jumala on istuttanut. Eli tässä on tällaisia ajatuksia tässä avusanan kohdalla. Se on siis arete kreikaksi ylensuuri hyve, rohkeus, moraalinen hyvyys. Jumalasta puhuttaessa se tarkoittaa muun muassa hänen voimaansa. Eli sellaisia, hyve sana tarkoittaa niitä jumalallisia ominaisuuksia, jotka hän on meihin istuttanut. Mutta sitten osoittamaan uskossanne, niin se tarkoittaa sitä, että ne ei itsestään tule meissä esille, vaan se vaatii aktiivista toimintaa, että ne pääsee niin kuin purkautumaan esille. Eli tämä osoittamaan sana on taas veikaksi epikhorregeo, joka tarkoittaa tarjota nähtäväksi, esittää. Eli siis tuoda esille se jumalainen hyve, joka meihin on tullut, koska olemme tulleet jumalallisesta luonnosta osalliseksi. ei aktiivisen toiminnan kautta tuoda se hyve. Kyllä kyky-sanankin voisi siihen nykykielestä laittaa, en näe siinä, että se on ristiriidassa tuon alkukielen sanan kanssa. Eli tuoda se jumalainen hyve tai avu tai kyky esille aktiivisesti, jonka hän on meille antanut. Eli ei pitää sitä, niin kuin sanotaan, sitä lamppua siellä vakan alla, vaan asettaa se kaikki jumalainen hyve, jos sitä sanaa sitä voidaan mieluummin käytetään, niin, ja avuun, niin tuoda se kaikessa kärsivällisyydessä esille kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Kun tästä ensin viitataan, että sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossa ne avuja. Eli kaikella ahkeruudella tuomaan esille sen jumalallisen kyvyn tai avun ja hyveen, minkä hän on meille uskonut. Tai siis monikossa ne samat asiat. Niin sen jälkeen sitten, kun näin tehdään, niin siis se sitten avuissa, eli niissä hyveissä alkaa näkymään ymmärtäväisyyttä. Ja sitten alkaa näkymään itsemme hillitsemistä, kärsivällisyyttä. Eli tämä niin kuin etenee meissä, tämä jumalainen luonto aina vaan syvenee, kun vaan laitetaan se, osoitetaan, eli asetetaan esille, mikä meissä jo on, niin se alkaa näkemään ymmärtäväisyyttä. Jos ajatellaan nyt sieluhoitotilannetta ja tulee joku vaikea tapaus, ja sinä huomaat, että ei minulla ole tähän asiaan mitään ideaa. Mutta sitten sinä muistat, että onhan se Jumala antanut niitä armolahja ja rupeat rukoilemaan ja yhtäkkiä sinä huomaat sieltä, kuinka Jumalan pyhä henki tuo sinulle ymmärryksen, että mikä tätä ihmistä sitoo. Siellä parantumisherätyksen aikana siellä Yhdysvalloissa oli semmoinen hyvin nöyrä kaveri, jota Jumala käytti paljon ja sitten siellä oli joku oikein vaikeasti sairas sitten nuori tyttö, jonka vanhemmat sitten oikein vetosi, että tule meidän kotiimme auttamaan meidän tytärtä. Ja sitten siihen pihaan ilmestyi auto, mutta 45 minuuttia se auto vaan oli siellä. Ja miksi se kaveri ei tullut sieltä ulos, niin hän rukoili siellä, että se Jumalan avu, se hyve, se lahja tulee esille, koska hän tiesi, että tämä on semmoinen, jos sanotaan englannin kieltä, että tämä on nyt semmoinen keissi, että ei mulla ole mitään ideaa auttaa sitä kuolemansairasta lasta, jolle ei Jumala anna viisautta. Sitten Jumala antoi hänelle viisauden, että mitä hänen pitää sanoa, miten hänen pitää rukoilla. Ja sitten kun hän lähti sieltä ulos sillä autollaan taas pois, niin se lapsi oli täysin terve. Eli se hyve tulee myöskin, tai avu tai kyky esille sen rukouksen kautta, mutta myöskin se lahja ja hyve voimistuu ylipäätään sen kautta, että sitä käytetään. Jos ne lahjat tai hyveet on kuolleessa tilassa, niin ne ikään kuin näivettyy. Eli jotenkin haluaisin rakkaudessa sanoa, että on nyt kysymys hengellisestä lahjoista tai muista Jumalan luomista ominaisuuksista sinussa, niin aseta ne aina maksimaalisella teholla käyttöä varten. Joskus olen istunut sellaisessa autokyydissä, kun on useampi uskova mennyt sitten kokouksesta kotiin ja sitten siellä alkaa takapenkillä toinen sanoo, joo minä koin sellaisen profetian siellä kokouksessa, mutta ei tullut sitä nyt tuotua esille. Ja toinen sanoo, joo minäkin näin semmoisen ilmestyksen, mutta se jäi nyt tuomatta. Niin jotenkin sanoi, että unohdetaan tämä kaikki tällainen jälkipeli. Jumala tahtoo siinä H-hetkessä ilmestyä. Jos ajatellaan profetoimistakin, niin sehän on kytketty profetoimisen henkeen. Se on siihen nyt hetkeen, kun profetian henki laskeutuu. Ei sitä voi siirtää huomiseksi tai ylihuomiseksi, vaan se on siinä nyt hetkessä. Mutta sitten kun puhutaan profeetoista, niin heistä taas sanotaan, että profeettain henget ovat profeetolle alamaisia, että profeetat voi sitten mennä viemään sen sanan jonnekin vaikka maan ääriin, kun ei siellä kotonaan tai jossain sen saa. Mutta profeetoiminen on aina siinä nyt hetkessä. Eli ei pidä sekoittaa, vaikka tämä menee jo vähän kauaksi tästä, mutta hyveestä siinäkin on kysymys, niin ei pidä sekoittaa profeetoimista ja profeetan palvelutehtävää keskenään, koska ne on kaksi ihan eri asiaa Jumalan sanassa. Mutta ei mennä siinä nyt enempää. Mutta sitten tässä siirrytään tähän ymmärtäväisyyteen. Eli se ymmärtäväisyys tulee siellä esille, kun Jumala sitä antaa, kun meillä on se halu tuoda ne hyveet käyttöön. käyttöön ja tulla jumalaisesta luonnosta osalliseksi, niin sitten se etenee ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Jos ajatellaan taas sitä sielunhoitotilannetta, niin monta kertaa sitten se meillä voi olla sellainen negatiivinen ajatus siitä ihmisestä, että miksi se on tuolla ja miksi se on tällainen. Mutta sitten kun se hyve tulee esille ja se lahja alkaa paljastamaan, niin sieltä tulee ymmärrystä. Ja sitten siellä tulee myöskin itsensä hillitsemistä, että sen sijaan, että alkaisi tuomitsemaan sitä ihmistä, alkaa rakastamaan sitä ja auttamaan sitä. Tämä niin kuin esimerkkinä, mutta se voi elää tämä asia tai tulla ilmi monenlaisissa, niin kuin voisiko sanoa, erilaisissa variaatioissa, että se ymmärtäväisyys, minkä Jumala antaa meille, niin se tuo julki itsensä hillitsemistä. Ja nyt pitää muistaa sitten, että siellä Galatalaiskirjeen hengen hedelmä luettelossa, niin yksi osa-alue on itsensä hillitseminen. Ei, se on niin kuin yksi keskeinen osa tätä uskovan elämää. Jossakin Paavali muistaakseni kirjoittaa Timoteukselle, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa, ja sitten siellä, kun sitä voittajien seppeleistä sanotaan, niin siellä puhutaan myöskin siellä korinttolaiskirjeestä itsensä hillitsemisen niin kuin harjoittamisesta ja noudattamisesta kaikessa, että voi niin kuin kasvaa. Englanninkielihän käyttää sanaa self-control, niin kyllä tietysti nykykielessä voisi käyttää myöskin sanaa itsekontrolli. Ne on hyvin lähes synonyymit, itsensä hillitseminen ja itsekontrolli. Eli hallita tilanteita. Ja mä luen tästä novumista, että miten tämän novun, tämän selitystekstin kirjoittaja ajattelee itsensä hillitsemisestä, niin tästä jakeesta 6. Itsensä hillitseminen ei tarkoita pelkästään tietyistä asioista luopumista. Se merkitsee myös viisasta käytöstä sillä tavalla, ettei liioittele eikä lähde missään asiassa harha teille. Itsensä hillitsevä on aina tasapainoinen, hän ei menetä malttiaan. Mikään ei saa häntä pois tolaltaan. Eli se on sellainen laaja kokonaisuus. Sitä voisi verrata siihen hevosen kasvatukseen, kun puhutaan säyseästä hevosesta, niin se on harjaan otettu, kun sitä käännetään oikealle, niin se menee oikealle, ja kun se menee, käännetään vasemmalle, eikä se vaikka siellä, se on sotatilanteessa ja tykit jyskää, niin se nouse takajaloilleen, koska se on harjaantunut siihen. Ja sellainen pitäisi uskovankin olla, ettei se nouse takajaloille, vaikka mitä tapahtuu. Niin tällaiseen kasvuun se itsensä hillitseminen haluaa meitä johdattaa. Ja se on jotenkin keskeinen osa siinä, koska siihen niin kuin viitataan sitten siinä voittajien seppelöinnin yhteydessä, niin sillä on jotenkin semmoinen keskeinen merkitys, että kun sanotaan, että jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, niin katsotaan se ihan täältä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 9. luvusta, niin se jäi ihan sen varaan, että miten minä sen muistan. Ja se on siellä jae 25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vaan katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Eli nyt puhutaan meistä, tämä mesana viittaa siis meihin uskoviin. Ja niin kuin sitten tämä jatkuu, minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saaran, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Niin kyllä tähän itsensä hillitsemiseen hyvinkin voi laittaa sen Galatalaiskirjeen kohdan ja vähän muutkin kohdat, jossa sanotaan, että hengellä kuolettakaa ruumiin teot. Eli tehdä niille, voisiko sen sanoa sen vastakohdan, niille hillittömille teoille ja jopa ajatuksillekin jotakin. Ja alkaa niitä sillä jumalallisella luonnolla ja sen kautta harjaannuttamaan ja kuolettamaan, jotta se toteutuu se sana, että voi noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. Mutta tässä on toki ymmärrettävä, että jokainen tulee tietyssä tilanteessa uskoon ja kasvaa tiettyä tahtia, ettei voi laittaa sellaista normiuskovaa. Joku on mennyt siinä itsensä hillitsemisessä pitemmälle, toinen alkutaipaleella Mutta sitten valitettavasti meidän keskuudessa on myös niitä uskovia, jotka menevät siinä asiassa taaksepäin. He ovat jo saavuttaneet tietyn tason siinä itsensä hillitsemisessä, ja sitten voi sanoa niin päin, että sitten se alkaakin se pokka taas pettämään sinne maailman suuntaan, tai pinna palamaan ja niin edelleen. Mutta Jumalan tahto on, että kun on kädet laskettu auran kurkeen, niin ei vilkuitaisi sivuille eikä taakse, vaan että katse olisi luotu kohti uskon alkajaa ja täyttäjää, eli sen sananlaskun kirjan mukaan kohti kirkasta sydänpäivää, joka merkitsee meille uuden liiton lapsille ylösnoussuutta Jeesusta Kristusta. Eli pidetään siellä itsensä hillitsemisessä kädet auran kurjessa, niin silloin ne kädet ei ole tekemässä syntiä. Minä menin siinä kauppaan yksi perjantai-ilta, ja siinä oli sitten semmoinen yrittäjä veli siinä Artolan keskustassa, ja sitten minä sanoin, että siinä olisi nyt sitten tunnin päässä tuossa meillä hengellinen kokouskin. Ja hän sanoi, että ei hän pääse sinne. Ja hän oli sitten sellaisessa elämäntilanteessa, että toiset uskovat oli oikein paljon puhuneet hänestä pahaa. Ja hän oli sen takia vähän semmoisessa, voisiko sanoa, niin kuin kipsissä. Ja sitten hän vaan tokasi mulle, tai hänen poika oli siellä kaupassa ja odotti siinä autossa, niin hän sitten sen takia ehti mukaan jutella, niin hän sanoi vaan sitten, no onhan se hyvä, että sulla on kokous, että on ainakin ne uskovat pois pahaa tekemästä ainakin sen kokouksen. Että ainakin siellä kokouksessa edes noudattavassa itsensä hillitsemistä. Mutta kyllä Jumalan tahto on, että nämä asiat näkyisivät myöskin siellä arjen keskellä, että täytyy nyt rehellisesti sanoa, että jos sinä onnistut hillitsemään itsesi tai minä vaan hengellisessä kokouksessa, niin silloin me olemme variseuksia, ulkokultaisia ja valkoisen haudan kaltaisia silkkuja sisään. Silloin jo madot vielä tullut ulos. Sanon niin kuin Paavali, että sallikaa minulta tämä mielettömyys tänään. Sitten tämä jatkuu. Sana on kärsivällisyys. Itsenne hillitsemissä kärsivällisyyttä. Eli se itsensä hillitseminen ja kaikki tämä edellä olevat asiat ja ne avut, niin ne vaihdutuspöydän laittaminen, Jumalan luonto, ne kasvattaa meissä kärsivällisyyttä. Ja se on tälle kiireen, niin kuin tällaiselle, kun tuossa taas oli tuossa autossakin esillä tuo, missä on Pekan kasvot tuolla, niin se on jotenkin viimeisten 2 viikon aikana aina tullut se sana hektinen. Se on niin hektistä tämä elämä. Siellä tuolla maatilalla on nyt hektistä, kun siellä on hirveästi hommaa. Ja nyt uskovillakin on hektistä. Eli se on, tarkoittaa tämä ajan rytmiä, että se on niin kiireen, on hektistä. Mutta varo sitä, että et ala liikaa innostumaan sitä hektistä. On tietysti kiva, että hengellisessä työssä on niinku semmoinen action päällä, että tapahtuu jotain. Mutta varo sitä, että jos sinun selässäsi onkin se sieluvihollisen kiireen ruoska, jossa on se pakottava henki, joka kyörää tekemään, niin silloin se justiin vie pois sitä itse kontrollista. Ja kiire helposti se maksaa paljon. Minä muistan omasta elämästäni, että kuinka paljon maksoi sellainen muutaman sekunnin virhe. On nyt ollut montakin, mutta en uskalla sanoa kuin yhden. Niin olin sellaista isoa peltoa kyntämässä ja mä ajattelin, kun se oli sitten sillä tavalla, että se oli viimeistä vetoa vaille valmis siinä aivan pellon reunassa, niin mä ajattelin, että mä äkkiä peretän ja vedän sitä loppuun ja pääsen lähteen, kun saa olla vielä viikonloppu tulossa, kun se on sitä koneurakointiaikaa. Mutta mä koin kuitenkin sisimmässäni sellaisen tunteen, että ikään kuin me sanottiin, että hiljennä. Mutta se itsekontrolli ei perännyt ja painoin kaasun pohjaan. Eikö siellä sitten siellä pellon laidassa siellä nurmikolla oli iso kivi ja se takapyörä osui siihen ja silloin ne aurat lensi sinne korkealle ylös, ja sitten kun se löi ne alat, niin se särki sitten ne nostosylinterit siitä massikasta, ja sitten se maksoi 6000 markkaa. Eli kiire on sellainen, että se maksaa joskus paljon. Mutta pahimmillaan se maksaa ihmisen koko elämän. On sellaisiakin tilanteita, että ambulanssi tulee hakemaan jonkun potilaan ja sitten se ambulanssi ajaa kolarin ja ne kaikki kuolee. Halu oli auttaa, mutta se kiire toi vain lisää ongelmia. Minä muistan sitä kotikylästä sellaisen tilanteen, että siellä asuin siellä sellaisessa mökissä, se oli tuommoinen kesäpaikka, kaksi semmoista jotakin eläkeläismummoa voisi sanoa, tai vanhempaa naista. Ja sitten se toinen oli saanut jonkun sairauskohtauksen, ja se juoksi sinne sitten parin kilometrin päähän sinne maatilalle sitten hälyttämään apua. Ja sitten se isäntä lähti traktorilla hakemaan sitten, ja se nainen hyppäsi siellä lavalle sitten kyytiin. Mutta kuinka ollakaan, niin siinä kävi sitten niin päin, että se, joka siellä oli se avun tarvitsija, niin se alkoi siinä traktorilavalla jo itsestään elpymään, eikä välttämättä olisi enää ambulanssia tarvinnutkaan. Mutta se, joka oli juossut kiireessä sitä apua saamaan, niin se sai sydänkohtauksen ja kuoli. En halua nyt maalata mitään synkkiä varjoja. Mutta joskus näissä hengellisissäkin asioissa, niin kun oikein monta narua laskeutuu yhtä aikaa ja suurin osa niistä on sitten sieluviollisen naruja, jos olet nähnyt jossakin siellä, onko nyt jotakin lasten pelejä vai mitä ne on, missä sitten jossakin markkinoilla ammutaan ja saat vetää sieltä ja jokaista narusta tulee palkinto, mutta Schengen maailmassa niin ne mustat narut on niitä sieluviollisen naruja, jos joku tyhjä pää tai pahimmilla onnettomuus siellä päässä, niin sitten on parempi ottaa aika lisää eikä vedä mistään narusta, jos on kiire eikä ymmärrä mitä pitäisi tehdä. Että se itsensä hillitseminen on myöskin, ja kärsivällisyys, niin se on kyky odottaa. Se on jossakin vanhan testamentin kirjoituksissa, hyvä on hiljaisuudessa odottaa Herraa. Ja se on tälle hektiselle sukupolvelle Herran sana, että hyvä on hiljaisuudessa odottaa Herraa. Jotenkin ajattelisin hengellisessäkin työssä, että ei sittenkään, jos mä ajattelin, mä katselen tuota nyt vaikka tuota taulua ja vertaisin, tuolla on tässä parempi kuin tällä puolella, jos tätä taulua verrattaisiin näkyyn, niin tällaisella hektisellä sukupolvella on sellainen ongelma, että Jumala kyllä näyttää heille ja haluaa näyttää koko näyn, mutta siinä vaiheessa, kun kulma alkaa näkymään, niin tämä hektinen sukupolvi rientää, voisiko sanoa, yrittämään tehdä sitä. Mutta kun koko näky ei ole nähty, niin se hedelmäkin jää osittaiseksi. Eli sittenkin se näkyykin pitäisi niin kuin odottaa pohjia myöten, että se saisi... Että kun siellä sanotaan, että se odottaa, näky odottaa, se on muistaakseni Hakkain kirja, näky odottaa aikaansa, se ei viivyttele, se ei myöhästy, se saapuu varmasti määränsä päähän, mutta meidän inhimillisestä mielestämme nousee se hektinen ajatus, että se viivyttelee, se näky. Mutta ei Jumala viivyttele tahallaan mitään, vaan hän haluaa meissä ensin sen kärsivällisyyden ja itsensä hillitsemisen ja sen ymmärtäväisyyden. Eli haluaa sinne temppelin ne ominaisuudet, joiden kautta sitä näkyä voidaan toteuttaa. Siksi se odottaa se näky aikaansa. Näky on siellä Jumalan puolella valmis. Se on vähän samanlainen kuin henki, Jumalan henki liikkuu ja Jumalan ääni kuuluu ja sanoo, että kenet minä lähetän? Kuka on valmis nousemaan muurinaukkoon? Siellä on vaihtoehtoja varmasti paljon, mutta sitten henki kysyy, kenet minä lähetän? Oikeastaan se kysymys tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin tämän päivän työvoimatoimistossa, että siellä joutuu virkailijakin ihan reellisesti kysyä, että kukahan noista kavereista oikeastaan on edes työkykyinen? Että kenet voi tohon ja tohon hommaan laittaa? Ja samanlainen Jumalan henki kyllä kysyy, kenet minä lähetän, mutta sama Jumala joutuu kysymään, että kuka noista on nähnyt siitä näystä jo enemmän kuin sen kulman, että oikeasti sillä ihmisellä on itsensä hillitsemistä, kärsivällisyyttä, jumalallista luontoa, että voi toteuttaa sen näyn. Eli hän haluaa viedä tähän syvällisyyteen. Sitten tämä kärsivällisyys kasvattaa siis meitä siihen jumalisuuteen, jumaliseen luontoon, jumaliseen voimaan. Se ollaan täällä jakeessa 6 edelleen. Eli se kasvattaa aina vain lisää se kärsivällisyys, se Jumalan luonto ja jumalisuus lisääntyy. Ja mitä se jumalisuus meissä, siis Kristus meissä, kirkkauden toivo, siitä on kysymys, mitä se merkitsee. Niin ensinnäkin se synnyttää tämän jakeen 7 mukaan jumalisuudessa veljellistä rakkautta. Eli kun jumalisuus tulee meissä pintaan ja ne madot on tullut sillä lääkkeellä ulos, niin sitten sitä velillistä rakkautta alkaa niin kuin näkymään. Ja sitten tämä jatkuu sitten velillisen rakkauden jälkeen yhteistä rakkautta. Ja tämän mä nyt ymmärrän näin, että uskoisin, että tuo Novuminkin kirjoittaja on ymmärtänyt sen oikein, niin kuin minäkin ajattelisin, että mitä merkitsee ensin velillinen rakkaus, niin se merkitsee, niin kuin se, oliko se Philadelphia seurakunta, se veljesseurakunta siellä ilmestyskirjassa, niin merkitsee seurakunnan sisällä olevaa keskinäistä uskovien rakkautta. Mutta sitten se yhteinen rakkaus, mä ymmärtäisin sen, että se alkaa merkitsemään silloin rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Eli se laajenee, se rakkaus, niin kuin se syvenee. Se on ensin siellä, voisiko sanoa, veljes- ja sisarpiirin keskellä, ja sitten se leviää sieltä kaikkeen maailmaan. Ja silloin, kun se veljellinen rakkaus on toteutunut, ja se on saanut muotoa, ja se Jumalan luonto meissä muotoa, niin vasta oikeastaan niissä olosuhteissa on mahdollista se, mikä oli Antiokian seurakunnassa, että Pyhä Henki sanoi, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ei niitä ihmisiä voida lähettää, jos ei siellä ole rakkauden ilmapiiriä, joka sitoutuu näiden ihmisten puolesta rukoilemaan ja tukemaan ja auttamaan. Eli siksi se Jumalan luonto täytyy tulla esille ja se veljellinen rakkaus. Ja sen jälkeen alkaa se yhteinen rakkaus toimimaan ja alkaa sieluja pelastumaan. Eli tämä on ihmeellinen tämä järjestys tässä luvussa, ja niin kuin sanoin, joudun tunnustamaan, että pystyn vain saarnaamaan tästä viipaleet. Sitä jäi 8 on niin kuin semmoinen tiivistelmä näissä edellä oleviin asioihin. Jos teillä on nämä, siis nämä lupaukset, Jumalan luonto, ymmärtäväisyys, ne avut ja hyveet ja niin edelleen, niin sitten jos teillä on nämä, ne yhä enenevät niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eli se johtaa siihen Kristuksen tuntemiseen, ja sitten kun se sanotaan, että ei hedelmättömiä, niin silloin se viittaa siihen, että silloin myöskin niiden uskon ja rakkauden tekojen kautta syntyy todellista, aitoa, pysyvää ja jatkuvaa hedelmää. Eli se on oikeastaan tämän luvun niin kuin pähkinänkuori. Se ilmoittaa tämä sen tavoitteen, että mitä Pietari hakee tällä toisen kirjeen ensimmäisen luvun 7. jakeella, kun hän kuvaa nämä eri asiat, lupaukset, jumalisen luonnon ymmärtämyksen, näin edelleen avut. Niin mitä hän hakee? Hän hakee sen, että ne yhä enenevät, eivätkä salli meidän olla toimettomina. Eli siinä on sittenkin kysymys siitä työkyvystä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli nämä hyvät ominaisuudet, Jumalan luonto meissä, Kristus meissä, niin niiden kaikkien tarkoitus on sittenkin potkaista meidät rakkaudessa liikkeelle. Eli ei millään piikkarilla ja lain piikkikengällä, vaan rakkauden kengällä. Pehvalle, että nyt liikkeelle, nyt Jumalan luonto on tullut pintaan ja madot on mennyt ulos. Sitten vaan tekemään Jumalan tekoja. Mutta sitten rehellisesti on tietysti luettava jae 9, joka oli jo ensin luettu, jolla sitä vastoin ei niitä ole, siis näitä jumalisia ominaisuus, mistä on luettu, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Eli jos nämä jumalaiset ominaisuudet ja luonto puuttuu, niin ihminen unohtaa sen, että minut on puhdistettu minun entisistä synneistäni. Ja se on ollut täällä monta kertaa esillä, että liian moni uskova elää menneisyyden vankilassa sen tähden, että tämä Jumalan luonto ei ole tullut hänessä esille, ja hän ei sittenkään 100-prosenttisesti usko, että ne kaikki vanhat synnit on annettu anteeksi. Minä haluan loukata nyt teitä romaanit, mutta kerron teille kuitenkin sellaisen kertomuksen, kun olin tuolla Etelä-Suomessa ja sitten kerron tämän siis rakkaudessa. Ja olisi se saattanut olla kuka tahansa, mutta kun se oli romaani nainen, niin hän tuli siihen esille, olisi ollut kuka tahansa, vaikka mies tai lapsi tai kuka tahansa, niin hän tuli esille kokouksessa ja hän sanoi minulle, että Jari Tasanen, että julista minun nuoruuteni synnit anteeksi annetuiksi. Hän oli semmoinen joku 50-60 välillä oleva nainen. Ja minä katsoin häntä hyvin rakkaudellisesti silmiin ja sanoin, että en julista. Ja hän meinasi lentää selälleen, että mitäs tämä tällainen onkin. Ja minä sanoin, että kuule nyt rakas ystävä, että minä näin sinun läpi, että sinä olet käynyt vuosikausia julistajalta toiselle pyytämässä julistaa ne samat synnit anteeksi. Nyt sinun on lopultakin uskottava, että ne on anteeksi annettu jo silloin, kun sinä ensimmäisen kerran kaduit. Eli jos sua vaivaa joku vanha synti, niin palaan nyt siihen hetkeen, kun se ensimmäisen kerran julistettiin anteeksi, tai ensimmäisen kerran teit parannusta siitä. Ja vaikka olet sen jälkeen se asian kanssa vielä langennutkin, niin pysy silti siinä alkupesteessä, se annettiin jo silloin sinulle anteeksi. Mutta jos tämä Jumalan luonto puuttuu, niin valitettavasti hengenelämän laki on sellainen, että jos meillä ei ole näitä ominaisuuksia, niin on likinäköinen ja on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Eli se synti ikään kuin tulee takaisin, koska se vanha ihminen hallitsee, itsensä hillitseminen puuttuu, lihanteot hallitsee ja silloin usko siihen syntien anteeksi saamiseen puuttuu. Ja kuitenkin sana sanoi, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Mutta sellaisella reunahuomautuksella, että Jeesus joutui näille variseuksille ja kirjanoppijoille, sadukeuksille, näille ihmisille sanomaan, että te kuolette synteihinne sen tähden, että te ette usko minua siksi, kuka tai mikä minä olen. Eli meidän pitää uskoa Jeesus meidän täydelliseksi lunastajaksi ylösnouseeksi. He jäivät synteihinsä, koska he eivät uskoneet Jeesusta Messiaakseen. Eli pitää uskoa Jeesukseen sellaisena kuin hän on ja sellaiseksi kuin kirjoitukset hänet ilmoittaa, niin siinä on voimaa. Eli uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli täytyy käsitellä se menneisyys pysyvästi ja lopullisesti, jos se vaivaa. Ja sitten se jatkuu jakeella 10, pyrkikää sen tähden. Eli nyt tämä sana sen tähden viittaa tietysti ennen kaikkea tähän jakeeseen 9, mutta koko edeltäviinkin jakeisiin, että näistä kaikista syistä, mitä edellä on mainittu, niin pyrkikää sen tähden veljet sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Paavali sanoo Timoteukselle, elä näissä, harrasta näitä, harjoita itseäsi jumalisuuteen kaikessa ja noudata se itsellesi hillitsemistä kaikessa. Eli elää sitä jumallista elämää. Eli se kutsumus on sellainen, että siinä ei sanota, että Jeesus suoraan tekee sen lujaksi sen kutsun, vaan siinä on meidän osuus, siinä on sana te, tai me, tai minä, tai sinä, miten luetkin sen tekstin yksilönä. Mutta siinä on valtava siunaus, että jos uskova etenee tekemään sen kutsumisensa lujaksi, niin se on valtava lupaus niin, ettei koskaan lankea. Ja nyt tämä on se aikakausi, jossa me tarvitsisimme niitä uskovia, tarvitsisimme vanhimpia uskovia vaeltamaan esimerkillistä elämää, jotka eivät jatkuvasti lankea, että olisi esikuva sille koko laumalle, että voitaisiin sanoa niin kuin Paavali, että vaeltakaan kuin minä ja minun työtoveri ovat vaeltaneet. Mutta kuinka moni uskaltaa tässä ajassa sanoa? Minä olisin halunnut jättää erään veljen haureuden syntien tähden saatanan haltuun, mutta kun ymmärsin kirjoituksista, että siinä täytyy olla useampi vanhin ja siinä pitää olla pyhähenkikin mukaan, niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, että kun minä ja te, niin hän viittaa itseensä ainakin Korinton vanhimpiin tai mahdollisesti koko seurakuntaan. Ja sitten vielä lisäksi, kun minä ja te ja pyhähenki on yhteen tullut, niin sellainen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Mutta kun minä alan kysymään veljiä, että kuka tämä homma on, nyt sitten lähtisi mukaan edes rukoilemaan tätä, että tunnustautuuko tähän pyhä henki mukaan, se oli semmoinen törkeä tapaus, joka oli langettanut jo monta uskon sisarta, niin mä jotenkin halusin, että tämä asia pitäisi saada nyt poikki. Niin sitten ei jäänytkään ketään jäljelle. Jokaisella oli joku syy, että minun elämässäni on sellainen ja sellainen asia, että minä en uskalla tai voi lähteä tällaiseen henkivaltojen melskeeseen. Ja tämä kuvaa sitä, minkälaisessa ajassa me nyt olemme. Ja siksi on tärkeää, että pääsisimme siihen, että se kutsumus ja valitseminen tulisi lujaksi niin, ettei koskaan langettaisi. Niin se on osa tämän 8. jakeen lisäksi tämä 10. jae, tänään niin kuin keskipiste tämän luvun, että mitä Pietari haluaa meille sanoa. Hän haluaa, että me tulemme työkykymystä Herra hänen kauttansa, ja hän haluaa, että me kannamme hedelmää, ja sitten, että me tulemme kutsumuksenne kanssa niin lujaksi, ettemme koskaan lankea. Ja luetaan vielä uudelleen tämä jae 11, sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli tässä oikeastaan tämä ympyrä alkaa sulkeutumaan, kun puhuimme Jumalan taivaasta ja niistä vanhurskaista, mitä he siellä puuhastavat ja minkälainen juhlakokous siellä odottaa, mikä siellä jo hautakivessäkin on julistettu. Niin tässä viitataan juuri siihen, että meillä olisi niin kuin se, että meille tarjotaan, runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli siinä on niin kuin semmoinen perille pääsyn takuu, että kun kasvaa ja laittaa leiviskät vaihdutuspöydälle ja elää lupaukset todeksi ja tulee jumalaisesta luonnosta osalliseksi ja elää lupauksen voimasta, niin sitten alkaa tämä ymmärtäväisyys, itsensä hillitseminen ja kärsivällisyys ja jumalisuus ja veljen rakkaus niin edelleen lisääntymään. Ja sitten lopulta siellä sitten on Jumalan taivas. Eli mä haluan päättää, mistä aloitin, että kannattaa kilvoitella. Eikä kannata halpana pitää sitä Jumalan lahjaa, jos sitä käytetään sitä sanaa hyvettossa tai avu tai kyky, on se tarkka käännös mikä tahansa, niin ei kikkailla sillä, vaan asettaa ne jumalalliset asiat, mitä hän on meille uskonut, asettaa ne vaihdutuspöydälle. Ja nyt sitten tietysti puhutaan niin kuin fyysisessä mielessä aina niin kuin luonnehäiriöstä, enkä halua mennä siihen ongelmaan sen enempää. Toki uskon, että Jumala voi senkin parantaa, mutta mietitään sitä hengellisesti, että jos saan käyttää sitä sanaa mato, että jos ne on vielä siellä sisällä, niin silloin hengellisessä mielessä tarkoittaa sitä, että ei ole, että siellä on tietynlainen luonnehäiriö, eikä olla jumalaisesta luonnosta sillä tavalla osallisia, että voitaisiin olla kanavilla tai sillä aaltopituudella, jolla Jumala puhuu. Eli jos koet tänään, että vastaanottimesi on ollut jostakin syystä, mä olen semmoinen vanhajan kaveri, silloin kun oli vain kaksi kanavaa, oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma, mä käytän näitä vieläkin, nykysukupolvi ehkä edes ymmärrä, niin on tällä sen verran niitä, kun ymmärtää. Niin jos sinun vastaanottimesi jostakin syystä oli tänne tullessa rinnakkaisohjelma, niin viimeistään tämän loppurukouksen aikana anna sen ja viritä sitä ja virittäydy sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydetään oikein armoa virittäytyä nyt sille aaltopituudelle, jolla sinä Herra puhut. Anna meidän oikein tulla sille Kristuksen taajuudelle, tulla jumalaisesta luonnosta ja sitä ymmärtäväisyydestä, näistä avuista ja kyvyistä ja itsensä hillitsemisestä, joka on hengen hedelmä osa-alue, niin kaikesta siitä taivaallisesta osalliseksi tänä päivänä. Isä, kirkasta oikein Kristus meidän kaikkien keskellä, näiden pyhien keskellä, jotka ovat tänne tänä sunnuntaipäivänä tulleet elämän sanaa kuuntelemaan, niin laske Herra sinun kirkkautesi ja pyydän sitä armoa, että Herra, kun minä pian lopetan, niin jatka sinä puhumista näille ihmisille, että kaikki madot tulee ulos ja kaikki syöjäsirkat ja kalvajasirkat ja tuhosirkat ja kaikki, mikä siellä on paha, on se mitä tahansa, niin siellä on vaan se Pietarin sana, että pankaa pois se, mikä on paha ja halatkaa sen jälkeen, niin kuin vastasyntyneet lapset sanan vastaan. jäädentämään tätä maitoa, niin Herra, haluan uskoa, että tänään jotakin pahaa on lähtenyt ulos, jotta sitä maitoa ja Kristuksen elämää ja jumalallista luontoa ja viisautta ja ymmärrystä voi laskeutua Pyhässä Hengessä, niin Herran on laskeutu oikein voitelua ja voimaa Pyhässä Hengessä tänä päivänä ja armon lahjoja ja oikein halua käyttää niitä ja oikein tehdä sitä työtä oikein täydellä teholla silloin, kun se näky on nähty ja kokonaan ymmärretty. Halleluja. Jos jollakin on ollut liian kiire, niin anna hänelle tapahtua niin kuin minulle siellä karjalaisen kokouksessa, että saa kohdata sen sanan, että pysähdy, niin minä julistan sulle Herran sanan. Halleluja. Herran, sun sanasi jotenkin pysähdyttää tänä päivänä meitä Herran neuvottelu, että me näkisimme koko näyn ja ymmärtäisimme tämän koko kokonaisuuden, että tämä sota ja taistelu on Herran. Halleluja. Ja saisimme oikein viisauden ja ilmestyksen henkeä ja hengen Jumalan tahdon tuntemisessa ja tekemisessä, että kun se kaikki laskeutuu, niin se ei salli meidän olla toimettomat, niin Herran, tämän opetuksen ja sanan edetä siellä uskovien sisimmässä sille tasolle, että se ei salli meidän olla toimettomat. Halleluja. Siunaa Herrasta toimellisuutta Pyhässä Hengessä ja anna siinä niin kuin jarrut päälle, joka nousee siitä lihasta, se ihmisen inhimillinen hektisyys, niin anna sen Herra saada käsijarru päälle, mutta anna sen Kristuksen voitelun tuoman toimellisuuden meissä lisääntyä. Isä, mä pyydän tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja kiitän, että joissakin jalkaterissä ja siellä oikeassa jalan nilkassa, se jalka on vähän vinossa asennossa, niin kiitän, että se on jotenkin nyrjähtänyt tai venähtänyt ja nivel siten, niin kiitän, että se nilkka ja jalkaterä ja jalkapöytä tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja kaikki, mitä se on heijastellut sinne polven, sinne siteisiin, niin se oikealla puolella tulee terveeksi, kun on jalka, mä kiitän, että se tulee siihen luomistilaan ja alkaa toimimaan Jumalan kunnia. Ja kiitokseksi ja ylistykseksi. Ja Herra, sinua me palvomme, sinua me oikein kiinnitämme katseemme uskon alkaja ja täyttäjän. Ja mitä ikinä on asioita ja ongelmia, niin me kiitämme. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykö ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja. Niin Herra, kun sinä et muuta, niin muuta meitä. Niin kuin sana sanoi, että niin kuin Herra, joka on henki, niin hän muuttaa ja tekee uudeksi kaiken. Niin anna vanhan tänä päivänä kadota ja anna laskeutua sitä uutta Pyhässä Hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jossakin siellä kurkussa on sellainen musta varja, oikein käsken sitä lähtemään ja kiitän, että sieltä nousee Kristuksen kirkkaudessa ja voimassa oikein ylistyslaulut tulee esille, että siellä ikään kuin olisi ollut pala kurkussa eikä ole voinut ylistää, mutta Jeesuksen nimessä oikein vapautukoon ylistyksen virran vuo Pyhässä Hengessä, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Mikä ikinä siellä on kahlinut ja pidättynyt, niin se on poissa. Jeesus Kristus, Herra on. Ja hän sanoi, että minä siunaan sinulle tulevaisuuden ja minä siunaan sinulle toivon. Halleluja. 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 Grafose de kende aboroke senti bore. Abroke senti de glori, abroke senti de glori. Ja jollekin, jolla on ahdistus ja on kaikenlaisia paineita, on se sana, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva. Sinä päivänä, jolla tarvitset enemmän resursseja, sinun vapahtajasi antaa. Niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva. Jumala on rikas antajalle, riittää resursseja, riittää voimaa päivän tarpeiden mukaan. Halleluja, halleluja. Kiitos, sanat oikein. Uskon luottaa siihen, että niin kuin on päivä, niin on voima oleva Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, me ylistämme ja kiitämme vielä jonkun vasemman polven kohdalla, että se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Se koko jalka tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Gobrese fanto gorose, arogene santo cores, aborede senti de gloria. Glori, aboro senti de gloria. Anna Herra tässä armolahjojen alueessa tulla semmoista eteenpäin menoa. Ja oikein, niin kuin se sanotaan, että joku kielellä puhuu, niin rukoilko, että taitaisi selittää, niin me rukoillaan seurakunnan keskelle nyt tätä selittämisen lahjaa, sitä kykyä selittää, kun kerta on niin monta, jotka kielillä puhuu, niin rukoillaan, että tulee myöskin selitystä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään myöskin profetoimisesta, Herra, että sitäkin tulee esille. Herra, armahda meitä, että me emme halveksi sitä profetoimista, vaan arvostamme sitä ja annamme sen tulla esille, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään terveeksi tekemisen lahjoista ja kiitetään uskon rukouksista sairaiden ja kärsivien puolesta. Ja pyydän tämän veljen rukousaihe rukoilla kaikkien romanien puolesta tässä kaupungissa ja siunataan kaikkia romaneja uskossa olevia. Rukoillaan yhtä sydäntä ja sielua ja rukoillaan heille voimia voittaa ne, jotka vielä elää maailmassa ja pimeydessä, niin siunaa tähän romaaniyhteisöön yksi sydän ja yksi sielu ja keskinäinen rakkaus, Isä, rakastaa ne pimeyteen matkalla olevat, surmapaikalle matkalla olevat, rakastaa heidät sisälle ja anna tämän sanan, mikä oli tämä veljellinen rakkaus, ja anna se edetä seuraavaan tasoon tässä romaaniyhteisössä, että se synnyttää yhteistä rakkautta ja tuo suuren sielujen sanon ja anna nöyryyttä pyytää anteeksi, missä on rikottu ja loukattu, Isä, anna jotenkin halu kaikille nollata mittarit, halleluja, ole ylistetty Israelin pyhä, murtukoon kaikki se, mikä on jakanut tätä romanien joukkoa, niin murtukoon ja tulkoon yksi sydän ja sielu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, anna kyky nähdä sisar ja veli Kristuksen silmin, vaikka kuinka se lähimmäinen inhimillisesti katsottuna olisi vajavainen, niin Herra, sinäkään et katso henkilöön, niin armahda meitä, että me emme pieninä ihmisiä katso henkilöön, vaan näemme Kristuksen lähimmäisessä, halleluja, ja näemme niissä kadotetuissakin jo uskon kautta Kristuksen, anna meidän nähdä ne kaikki synninorjatkin uskon kautta jo pelastetuina, anna meidän uskon silmin nähdä meidän, heidät meidän kanssamme puuhastelemassa siellä taivaassa, oi ylistys Jeesus, halleluja, kiitos Herra, mitä ikinä saamme siellä kerran perillä puuhastella, halleluja, anna meille voimaa kilvoitella, että pääsemme sinne todelliseen, ei puuha maahan, vaan puuha taivaaseen, ylistetty olkoon Herran nimi, Herra, laske sinun voimasi, sun kirkkautesi, ja ennen kaikkea oikein kyllästä tämä joukko ensimmäisellä rakkaudella, ja ensimmäisen rakkauden synnyttämillä rakkauden teoilla Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä.